соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Алматыда бейсенбі күні кешкісін оппозициялық бағыттағы Общественная оппозиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті өз үйінің маңында белгісіз біреулер ауыр соққыға жығып кетті. Қазір журналист ауыр халде қалқамандағы нөмір 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөлімінде жатыр. Бұл туралы азаттық.орг сайтынан толығырақ оқи аласыздар. Қазақстан банк дефолтына жол бермейді. Бұл туралы мәлімдеген Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, Қазақстанның банк жүйесі аяғын нық басып тұр. Және біз банк дефолты немесе төлем қабілетсіздігі сияқты бақылаусыз құбылыстарға жол бермейміз. Қазкоммерцбанк пен Халықбанк сияқты екі қаржы институтының әрқайсына 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлінді. Сондай-ақ бұл банктер осы қаржыны ел экономикасын несиелендіруге жұмсау туралы міндеттеме алды. Банк жүйесі барлық қиындықтарды жеңіп шығады деп сенеміз деді. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов теңгенің девальвациясы кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын ескертіп отыр. Ақш ресмилері Ауғанстандағы НАТО мен Құрама Штаттар күштеріне қажетті әскери емес заттар тасымалдауға жол ашуға Тәжікстан дайын деп айтуда. Бұл туралы Душанбедегі ақш елшісі Трейси Энн Джакобсон Тәжік президенті Имамоғли Рахмонмен жұма күнгі келіссөздерінен кейін хабарлап, жақын күндері Құрама Штаттар ресмилері Душанбеге бұл мәселені талқылауға келеді деді. Тәжік президенті өз кезегінде тасымалданатын заттар, атап айтқанда құрылыс материалдары, дәрі-дәрмек пен медициналық жабдықтар және жанар-жағармай мен ауыз су сияқты әскери емес заттар болатындығын айтады. Қырғызстан көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына көмектесіп жатқан бұл ақш әуе базасын жабу туралы шешімі ақырғы екенін қайталап отыр. Қырғыз үкіметінің өкілі Айбек Сұлтанғазиевтің айтуынша шешім жасалып қойды. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстанның мұндай қадамынан көңілі қалғанын айтады. Қырғыз президенті Құрманбек Бәкиев ресейден 2 миллиард доллар алған соң ақш базасын осы аптада жабу жөнінде бұйрық берген. Оны ел парламенті әлі мақұлдауы тиіс. Хабарлар қарағанда ресми Мәскеу өзінің аумағы арқылы Ауғанстанға Құрама Штаттардың әскери жүгін тасымалдауға жол беретін болады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы Вести телеарнасына берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша ақш әкімшілігі оған бірнеше күн бұрын Кремльдің рұқсатын алған. Енді Мәскеу Құрама Штаттардан ол жүктердің қалай болатындығы туралы егжей-тегжейлі мәлімет күтіп отыр. Ол деректер түскен соң біз нақты келісім беретін боламыз деген Сергей Лавров.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун күтпеген сапармен Иракқа барды. Ол алдымен ел президенті Жалал Талабанимен кездесті, одан кейін премьер-министр Нури Әл-Малекимен келіссөздер өткізіп, Ирақ пен Біріккен Ұлттар Ұйымының байланыстарын талқылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының бұл сапары Ирақтағы аймақтық сайлаулардың қорытындысы жарияланған бір күннен кейін болып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілі Саид Арикаттың айтуынша, Пан Ги Мун ирақтықтарды қақтығыссыз өткен ашық сайлаулармен құттықтады және бас хатшы Біріккен Ұлттар Ұйымының міндеттемелерін елге тағы бір айтпақшы. Гуантанамадағы терроризм күдіктілері бойынша істерді қарап жатқан судья соңғы сотысын тоқтатуға нұсқау берді. Ол Си 2000 жылы Йеменде ақштың әскери кемесін бомбалады деп күдіктелген Абд Әл-Рахим Әл-Нашириге тағылған айыптар тоқтатылды. Осылайша судья Сьюзан Кроуфорд президент Барак Обаманың Гуантанамадағы әскери трибуналдарды жабу жөніндегі бұйрығын орындап отыр. Ақ үй тағы да 245 терроризм күдіктісінің ісін қайта қарап, оларды не ақшта сотқа тарту, немесе басқа елге беру мәселесін шешетін болады. Талибан содырлары Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас тайпалы аймағында Американың тыңшысы деп екі адамды атып өлтірді. Бұл аймақтың қауіпсіздік ресмилері Саид Ахматханның айтуынша, бұл оқиға солтүстік Вазиристанның Аль-Қайда мен Талибан бүлікшілерінің бақылауына делінген Мираншах қаласында орын алды. Қаза тапқан екі адамның мәйіті жұма күні таңертең табылып, олардың кеудесінде олар Американың тыңшысы болған үшін өлтірілді деген жазу болды. 2001 жылы Ауғанстанға ақш бастаған күштер енген кезде Пәкістанның солтүстігіне қашып шыққан жүздеген Талибан мен Аль-Қайдалықтар аймақта қақтығыстар жасап келеді. Бүгін Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Барозу ресеймен одақтың энергетикалық сауда және саяси мәселелерін талқылау үшін Мәскеуге барды. Еуропа одағының тағы 4-9 өкілі Барозумен бірге жүр. Еурокомиссия жетекшісі президент Дмитрий Медведевпен кездесіп, үкімет мүшелері мен премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз жүргізбекші. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі қауіпсіздік мекемелеріне экономикалық дағдарысқа байланысты туындаған қандай да бір тәртіпсіздіктерге дайын болуға тапсырма берді. Қауіпсіздік қызметтерінің басшыларын жинап алған Медведев елдегі жұмыссыздық пен басқа да әлеуметтік мәселелерге тоқталды. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өзінің Ресеймен көбірек құрылымдық және жақын байланыс құруға үміт артатынын айтты. Оның ішінде Иран мәселесінде түсіністік болса деген ойын жеткізді. Ақш президенті Барак Обама өткен аптада Ресей президентімен кездесіп, тараптар екі жақты байланыстарын жақсартуға келіскен. Ресейдің ірі көлік жасаушы АвтоВАЗ кәсіпорны көлік бөлшектерінің жетіспеушілігіне байланысты жұмысын тоқтатты.